Ráno dne 21. června 1621 se na pražském staroměstském rinku započalo krvavé divadlo, při němž bylo strestáno 27 představitelů stavovského odboje. Jen neprávem se hovoří o strestání českých pánů, protože rukou kata Jana Mydláře a jeho pacholků tehdy zhynuli jen 3 příslušníci panského stavu. Jáchym Ondřej Šlik, Krištof Harant z Polžic a Bezdružic a Václav Budovec z Budova. Další popravení patřili k rytířskému a městskému stavu. Popravě tehdy unikli vrcholní a nejaktivnější představitelé stavovského odboje jako Václav Vilém z Roupova nebo politik a vojevůdce Jindřich Matyáš Turn. Janu Jeséniovi kat před popravou ještě vyřízl jazyk. Velmi smutný byl příběh rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který na popravčí lešení stěží došel. Tento úctyhodný kmet, dle všeho více než 80letý, odmítl požádat o milost. Hlavy 12 popravených mužů byly na znamení veřejné potupy vystaveny na staroměstské mostecké věži. Jenom vdova po hraběti Šlikovi mohla ostatky svého manžela řádně pohřbít. Časem a působením živlů vybělené lebky stavovských vůdců byly z věže sňaty v roce 1631, kdy do Čech vtrhla protestantská vojska saského vévody Jana Jiřího. Ostatky nešťastných popravených mužů byly pohřbeny na neznámém místě a pátrání po nich živí hledače záhad po řadu desetiletí i dnes. Moravským účastníkům povstání hrozily podobné tresty, ale během roku 1622 byly hrdelní ortely změněny na dlouhodobé věznění na brněnském Špilberku. Za milosrdnější přístup k viníkům se přimluvil kardinál František z Dittrichštejna, který předsedal tamnímu tribunálu a svou aktivitou neohroženého zastánce nenásilí k němu přispěl i Karel Starší ze Žerotína. Jedinými moravskými aktéry stavovského povstání, kteří se měli rozloučit se životem, byli Bedřich Stiefenbachu a Václav Býtovský z Býtova, jemuž soud kladl za vinu smrt kněze Jana Sarkandra. Stiefenbach byl skutečně popraven ještě dřív než čeští rebelové, ale Býtovský se včas uchýlil do emigrace, kde se stal nájemným žoldnéřem. Do nucené emigrace se kvůli náboženskému přesvědčení postupně odebrali tisíce lidí. Tito emigranti bohužel často v cizině nenalezli adekvátní uplatnění, mnozí jen živořili, případně volili návrat do vlasti i za cenu podrobení náboženské konverzi. Mnohem větší dopad než hrdelní tresty měly na české země razantní konfiskace majetku zpronevěřilých mužů a jejich rodin. Kvůli konfiskacím se fatálně proměnila struktura pozemkového vlastnictví a majetku kdysi slavných českých a moravských rodů se ujali noví vlastníci. Byli jimi třeba zbohatlíci z 30leté války, váleční podnikatelé a imigranti především ze Španělska, Itálie nebo Nizozemí. Pobělohorské tresty zasáhly nejen skladbu šlechty, ale rovněž inteligence českých zemí.